Tvůj balanc.
Balanc.
Příběhy posluchačů, kterým magazín Balanc zasáhl do života.
Balanc.
S Petrem Bouškou na rádiu Wave.
No, takže jste vyrůstal na Jihlavsku, Havlíčkův Brod.
Aha.
Jaký jste měl dětství, kdy se vlastně projevily ty potíže se srdcem?
Já to jenom stupnu, teda už jako nahráváme a už teda jdem do toho, už to není žádný jako talk. Sorry, jo, teď jsem to asi
úplně vytal. V pohodě, no, já se vás snažím rozmluvit.
OK.
Ahoj, dobrý den, tady je Petr Bouška, autor magazínu Balanc. Když jsem před 2 lety pořad vymyslel, doufal jsem, že vás bude můj podcast zajímat a bude pomáhat. Potěšilo mě, že se to opravdu stalo. Postupem času jste mi začali psát poděkování a uznání a sdílet své vlastní příběhy a to, jak vás pořad inspiroval. Začalo mi být líto, že se ale vůbec neznáme. A tak mě napadlo rozšířit podcast o takový doplněk, sérii Tvůj balanc, a pozvat vás, abyste sdíleli svá vyprávění. V následujících týdnech uslyšíte několik takových. Začínáme s Janem, sympatickým klukem, který se od 11 let pohybuje na hraně života a smrti.
Takže moje jméno je Jan Škrlant, je mi 29 let, jsem z Brna, mám krásnou dceru Kačku, jsem rozvedený a mám za sebou transplantaci srdce, což jsou 2 strašně náročné věci, které se mnou jako zametly jak psychicky, tak fyzicky, a balanc byl jedním jako ze způsobů, který mi ukazovali cestu, jak pracovat se svýma problémama a jak se postupně vrátit do normálního života.
Ten váš příběh je důležitý moment, ten rámovaný, jak já si to představuju, teda už od dětství. Já si pamatuju, že vy jste říkal v 11 letech, že se vám poprvé objevily ty potíže se srdcem.
Je to tak. Já bych svoje jako dětství popsal tak, že bylo velmi aktivní, že jsem prostě hrál fotbal, chodil do sokola, cvičil, já nevím, po tréninku fotbalovým jsem ještě šel tam s kamarádama jako si kopat, hrát. A pak se to právě jako v jeden moment úplně změnilo, tím, že mě jako bolelo na srdci. Samozřejmě jsme šli jako k doktorovi, pak do nemocnice, zkoumali, co to je, a tam to všechno začalo nějakým jako zánětem srdečního svalu. A nějakým způsobem se to jako zaléčilo. Měl jsem pár měsíců úplnou jako stopku na cokoliv, na jakýkoliv sport, ale vypadalo to, že se jako všechno potom vrátí do normálu. Tak to se vrátilo do normálu, tuším, jako na nějakých pár týdnů, než se zase projevily jako ty problémy znova a začalo se teda řešit, co to jako spouští nebo co to je. Takže zase na malém městě na Vysočině už si s tím nevěděli rady, tak mě poslali do Motola, do Prahy.
Honzovi nakonec museli operovat defibrilátor. Přístroj, který pravděpodobně znáte, a to z přehnaně dramatických scén, filmů a seriálů. Ten Honzovi dával větší či menší elektrické impulzy, když se mu srdce splašilo nebo si neumělo poradit se svým tempem. Diagnóza arytmie, tachykardie. Někdy dostal výboje ve spánku, aniž by si toho všiml. Jindy mu přístroj připravil okamžiky, na které asi nikdy nezapomene.
Když třeba přijde ta tachykardie, což je to jako velký rozbušení, kdy člověk do, řekněme, pár vteřin nebo desítek vteřin, tak jako postupně ztrácí vědomí a nestačí už ta stimulace, tak to dává právě výboje. Takový ty klasický, co si představíte z těch filmů, kdy tam někoho oživujou a on prostě nadskočí a najednou se jako probudí a nadechne. To znamená, že se probudíte, dejcháte a teď se snažíte nějak jako si v té hlavě dát dohromady, co se vlastně stalo. Většinou to je tak, že nad váma stojí nějaký lidi vyděšený a jako ptají se, co se stalo, že jo, protože to není úplně běžný. Ty problémy jako nebyly úplně, řekněme, na denní bázi, ale když už jako došlo vyloženě na tu tachykardii, tak to je stav, kdy jako nemáte moc času. A tam to vypadalo zhruba tak, že to srdce se nějakým způsobem splašilo. Já jsem v tu chvíli věděl, co se jako děje, měl jsem to už hodně jako navnímaný, takže už jsem jako dopředu věděl, že to přichází. V tu chvíli ten přístroj začal nějakých 10-15 vteřin stimulovat takovýma těma jemnýma impulzama, který jako jsou cítit, prostě hůř se vám dechá, nějak to tam s tím jako pracuje. A to byl ten moment, kdy prostě člověk jako sedá na zem. A když to jako nepomáhalo, tak už si člověk lehá na záda, a to si úplně přesně pamatuju, jako co vždycky probíhalo v mojí hlavě, a jenom jsem si říkal, pane bože, ne. A to, co mohlo přijít, tak byly asi jako 2 varianty. Jedna z nich byla, že jsem jako ještě při vědomí dostal ten výboj. Já bych to asi přirovnal k tomu, jestli si někdo šáhnul do zásuvky a dostal ránu od elektriky, tak tohle jako prostě, nevím, za mě 100x horší, a ještě to dostanete jako zevnitř, projede to celým tělem. A pak teda je tam ta úleva, jakože to srdce v ideálním případě se dá zase jako do normálu. Samozřejmě nemusí se to povíct na poprvé, takže jsem měl i jako epizody, kdy mě to švihlo takhle, nebo koplo, jak to říct, víckrát. A pak existují jako i arytmické bouře, kdy to ten tep nespraví ani na první dobrou, ani na druhou a dostane těch třeba 5, 6, 7, 8, si myslím, že jsem dostal nejvíc. To jsem byl jako teda zrovna v nemocnici, kdy se mi to stalo, a to už jsem fakt jako prosil v totálním jako delíriu, strachu, ať mě jako uspí, že to jako už nedám.
To zní strašně.
Je to strašně. A můžu jako s čistým svědomím říct, že tohle to je jako to nejhorší z toho, co jsem zažil. A dost velkou roli tam hraje jako i strach z toho, že to přijde a že to může přijít kdykoliv.
Honza zažil desítky takových výbojů. Byl na více operacích než většina lidí za celý život. A to 5krát. 15krát byl pod narkózou a celkem 3krát mu přístroj vyměňovali. Lékaři si mysleli, že tento stav vydrží až 20 let a pak bude třeba nutná transplantace. I když v rámci možností sportoval a staral se o sebe, jeho stav se horšil. Pak přišel zlom, když jednou přístroj nefungoval dobře a okamžik, kdy bude Honzarové srdce potřebovat, se přiblížil.
Vyhodnotil celou tu tachykardii špatně a sám jako o sobě tak mě jako začal asi stimulovat, dávat výboje. To se mnou jako seklo. Naštěstí jsem zrovna byl prostě někde, kde byli jako nějaký lidi, kteří uměli první pomoc. Po nějakých 13 minutách přijela jako sanitka, pokračovali s tou resuscitací dál. Vím, že to koneční číslo, co jsem viděl, bylo asi 35 minut, že mě jako oživovali. Což si nepamatuju, ale začal jsem postupně vnímat po nějakých 2-3 dnech jako v nemocnici. Pak samozřejmě mě převáželi do Prahy, zase další operace, výměna toho přístroje a takhle. A to jsem se jako hodně uvědomil, že když se prostě probudíte, ať už jste v nemocnici, nebo jsem se vždycky probudil na té zemi, tak jsem si říkal, OK, tak na čem jako vlastně teď záleží, nebo to jsem si jako nějak začal uvědomovat, že záleží na tom, jako jak žiju ten život, aby kdykoliv to jako přijde, tak abych nemusel litovat, že jsem jako něco promarnil, nebo...
Kolik vám bylo, když se tohle stalo?
To mi bylo 17.
Málo kdo pokládá smrt za to nejvýznamnější, co se mu v životě po narození stane. Je nutné vytvořit si se smrtí intimní vztah. Nemusíte se jí zaobírat každý den, ale je dobré přijmout vlastní smrtelnost.
Při povídání s Honzou se mi tato epizoda Balancu z října 2019 vybavovala na mysli často. Alan Lowen v ní hovoří o smrti a o tom, že na ní v životě zapomínáme. Honzovi se ale připomínala s každým rozbušením srdce a očekáváním, co bude dělat jeho defibrilátor.
A já si myslím, že mě to jako v dobrým nakoplo víc o tom životě přemýšlet, nevím, začít se dát jako nějaký cíle. Já úplně si pamatuju tu jednu situaci, když pak už jsem se z toho jako dostal po nějakých měsících a seděl jsem s kamarádem na pivu a teď jsem mu říkal jako, hele, tak se mi jako stalo tohle a teď co? Má pro mě smysl dělat to všechno, co se jako normálně dělá, že člověk jako chodí do školy, prostě nevím, splňuje nějaké očekávání, šetří nějaký peníze, má nějaký plány. Já nevím, když mám za sebou takovouhle zkušenost, nebo se mám na to všechno teda vykašlat a v uvozovkách jako vybrat tu vkladní knížku od babičky, co mi šetřila, a jet jako cestovat, jet si to jako užít, dokud to jde, nevím, zkoušet nějaký drogy, být prostě nezodpovědný, cokoliv. A vím, že jsem tam takhle seděl a řešil si tohle v sobě a nakonec jsem se jako nepustil ani do jednoho extrému, šel jsem nějakou jako střední cestou, kterou se snažím jít i teď, to znamená snažit si to jako maximálně užít v rámci nějaký té zodpovědnosti, kdy teda i člověk prostě chodí do té školy, dělá tu práci, má nějaký ty dlouhodobý jako plány, cíle, vize, ale zároveň prostě myslí na to, že jako co nezažije nebo co si neužije, nevychutná teď, čeho se jako nebude vážit, tak to prostě pak už nemusí být. No.
Mně napadá, že takhle to máme vlastně všichni, že žijeme s tím, že můžeme další den nebo další vteřinu tady nebýt, a zároveň tady můžeme být třeba ještě desítky let, tak tomu. A vám tohle bylo připomínáno vaším zdravotním stavem asi neustále. Mně přijde, že jste se museli do nějaké dospělosti, nebo že jste museli řešit nějaká témata, která většinou řeší lidé v pozdějších fázích života velmi brzo.
Asi mi to dalo jako hodně věcí, ale to hlavní mi to asi dalo, že jsem jako dospěl asi dřív díky tomu a dost mi to právě jako přeházelo priority, že v nějaký době pro mě prostě bylo prioritní, já nevím, mít rodinu, plnit si nějaký jako každodenní prostě sny, z kterých jsem měl jako radost, než to, co jsem prostě chtěl, nebo to, co mi přišlo o pár let dřív jako důležitý, jakože bych teda měl být, já nevím, nějaký manažer a vydělávat prostě peníze, mít ten barák a dvě auta, aby se u mě jako lidi říkali, že jsem borec a takhle. Ono to jako nějakou chvíli vydrželo, že jsem si myslel, že tak to je to něco, co jako má smysl dělat, ale čím víc jsem měl právě ty zdravotní problémy, tak tím víc jsem si uvědomil, že o tomhle to asi nebude, no. Že to bude o těch jako každodenních rozhodnutích a jak jako žijem ten život a jestli to trávíme s lidma, s kterými to chceme trávit, jestli nám to prostě dává smysl, nebo jestli si i v nějakých malých věcech dokážeme najít prostě něco, s čím máme jako velkou radost a na co pak můžeme vzpomínat, no.
V roce 2015 se Honzův stav rapidně zhoršil. Začaly mu selhávat další orgány kvůli špatnému prokrvení. Doktoři mu řekli, že až příště dorazí do nemocnice, už z ní patrně bez nového srdce nevyjde.
Šlo to pak hodně rychle, čímž asi ty doktoři jako ani nepočítali. A třeba to je paradoxně něco, za co já jsem jako zpětně rád, protože já jsem třeba v té nemocnici se potkával s lidma, kteří postupně se k té transplantaci jako taky blížili třeba 5-7 let a říkali, že jako pomocí nějakých těch prášků a medikace, tak oni je zhruba držej v tom samém jako stavu, kdy oni jsou schopni vyjít třeba ty dvě patra, že jo, a pak už jsou jako zadejchaný a takhle, že už fungují třeba 5 let. Takže tohle třeba pro mě byl jako největší strašák, protože já jsem v tu chvíli prostě byl zamilovaný a zase jsem měl jako nějaký ty vize, nějaký plány, chtěl jsem rodinu a pro mě bylo jako úplně nejhorší představa je, že bych měl jako děti a nemohl s nima prostě běhat po zahradě nebo něco takového.
Já upřímně teď chci položit otázku, na kterou si nejsem jistý, jestli budete chtít odpovídat a když ne, tak samozřejmě ne, ale když jste šel na tu operaci, tak byste řekl, že jste se probral, že jste byl šťastný, že jste se probral. Takže tam byla i eventualita, že by se to nepodařilo a vy jste se museli nějak vyrovnat s tím a připravit se na to, že se třeba neprobudíte.
Tam je vždycky nějaká eventualita, že se to nepodaří, ale když už jsem se dostal k té operaci, když mi ten jeden den zavolali, že pro mě prostě mají dárce, tak jsem jako prostě věřil, že to dám. Mnohem horší byly jako ty měsíce jako předtím. Tam byla ta velká neznámá, jestli jak to dám do té doby, než mi najdou toho dárce. Můžu říct jednu věc, protože já jsem se tak jako dost často vracel do té nemocnice, oni mě tam dali nějakým způsobem dohromady a zase mě jako poslali domů. A pak v jeden moment jsem zase šel do té nemocnice, to už jsem měl, jak jsem říkal, nějaký problém jako s játrama a takhle a už to jako bylo hodně špatný. A úplně živě si pamatuju, jak ta doktorka prostě říká, hele, teď už je to jako fakt špatný a teď, když vás vezmem do té nemocnice, tak už je možný, že třeba odsaď jako prostě nevídete, nebo že tady budete jako do té transplantace. Moje jako tehdejší přítelkyně, která to se mnou procházela, tak se rozbrečela samozřejmě. Já jsem ji tam utěšoval, ale to, co jsem cítil já, tak bylo jako vlastně štěstí. Jakože aha, tak teď už se to nějak rozsekne. Teď už vidím nějaký to světlo na konci tunelu, teď už vidím jako ten cíl. Upřímně, jestli to bude jako, že se to nepovede, nebo že se to povede, tak pořád to pro mě jako mělo velkou hodnotu toho, že vidím nějaký konec toho, co pro mě v tu chvíli jako bylo dost utrpení. V tu chvíli jsem měl vlastně radost a od té chvíle jsem jako zažil něco, co jsem do té doby nezažil a potom jsem to taky nezažil, což byl jako úplný klid, že OK, teď to prostě nějak dopadne a teď už jako není nic na mě. Teď na mě jediný, abych to jako vydržel, a ten zbytek prostě to není na mě. Jsem byl v tu chvíli jako úplně prostě v klidu. Tak to dost souviselo s tím, že teď jsem si řekl jako aha, tak to, co jsem tu do té doby dělal, tak jo, dobrý. Já jsem s tím spokojený. Takže i kdybych prostě teď končil, tak tak nevím, co dodat. No. Kdybych končil, tak prostě OK. Něco jsem tu zažil a bylo to fajn, bylo to moc hezký. A velkou roli v tom hrálo to, že už to jako nebylo na mě. Že já jsem prostě mohl jenom jako v klidu ležet a čekat. Což teda jako mimochodem musel být naprosto hrozný pro moje okolí, pro moji přítelkyni, pro moje prostě rodiče, pro moji ségru. Což jsem si v té době jako úplně neuvědomoval. Začal jsem si to uvědomovat až jako potom za několik měsíců. Co to muselo znamenat jako pro ně, když jim tam jako někdo v úzovkách umírá.
Honza operaci zvládnul. Moc mě zajímalo, jaké to je nejen vědět, že vás v tak nízkém věku, bylo mu 23, čeká tak zásadní zdravotní zákrok, ale také, jak vypadal jeho život poté. Ve srovnání s transplantací se totiž všechny ostatní problémy mohou zdát malé. Návrat do normálního, chce se mi říci malého života, ale nebývá snadný. První překvapení Honzu čekalo hned po probuzení.
A vy jste dostal dívčí srdce, to mě strašně zaujalo.
Já jsem dostal dívčí srdce právě díky tomu, že jsem tak drobnej. Myslím si, protože tady v Česku se prostě neříká, jako od koho to srdce máte, nebo jak to jako bylo s tím dárcem, tak tohle je jediná informace, kterou jsem se dozvěděl, protože asi i pro ty doktory to bylo trochu kuriózní a chtěli mi to jako říct. Mě to jako pobavilo na jednu stranu, ale na druhou stranu jsem jako za to hrozně vděčný, že se to jako vůbec stalo a že tohle to vůbec jde. No.
A jak vypadal váš život po té operaci?
No, když jsem se probudil na tom áru a zjistil jsem, jako, že žiju, ve mně propukla neskutečná jako euforie. Já jsem byl jako rozřezaný a cítil jsem se hrozně, ale byl jsem neskutečně jako šťastný. Jo. Takže jsem tam prostě ležel v té pípající místnosti. Nic jsem nemohl, samozřejmě ze mě koukaly nějaký dreny a takhle. Furt jsem byl jako v takovém dost rizikovém čase, což ty první týdny po transplantaci jsou. Ale já jsem měl chuť prostě vyskočit a někam jako běžet a vyřvat to do světa, jaký jsem měl štěstí a že mám prostě druhou šanci, že si toho vážím a že si to jdu jako užít. Tak tenhle ten hype mi vydržel nějakých jako pár týdnů, kdy v té nemocnici prostě po pár dnech si jako poprvý sednete, že jo. Po nějakým týdnu tak se jdete jako poprvý projít, po 10 dnech jdete jako zkusit víc schody, aby se to tělo rozhejbalo, děláte nějaký první takový jako podtřep a takhle, jste neuvěřitelně šťastný jenom z toho, že se vám dobře dechá, protože to je prostě něco, co vám poslední jako půl rok chybilo. A já jsem byl, v tu chvíli já jsem byl strašně nadšený. Úplně jsem si říkal, že tak teď už nic v životě nebude problém. Tohle je prostě nejvíc. Nějak se to podařilo, nějak jsem to dal. Jdu to prostě zvládnout, jako ten život. Ta realita potom byla jiná. Co pro mě bylo nejtěžší, tak byl jako návrat vlastně do normálního života, který jsem předtím roka půl jako vůbec neměl. Najednou jsem se prostě potřeboval jako vrátit a řešit nějakou práci, řešit jako školu, vlastně vídat se s lidma, kteří řeší úplně takový jako běžný problémy. To jsem třeba úplně nezvládal. Prostě měl jsem takovou, jako řekněme, sociální fobii, protože jsem se cítil odlišnej a že jako nezapadám. Že jsem byl jako úplně někde jinde, no, s tím, co jako řeším nebo co mám za sebou.
Představte si to. Dostanete nové srdce a druhou šanci. Jak říkal Honza, teď už nic nebude problém. Moc rozumím tomu, že jeho zdraví pro něj bylo dlouho téma číslo jedna a spousta problémů musela jít stranou. No a teď se přihlásili o slovo. Navíc taková nálož stresu musela poznamenat i jeho vztah. Nové srdce skončilo po 3,5 letech po operaci zlomené.
Mě ta otázka teď zní jako banálně, jo? Ale proto jsme tady, jakým způsobem teda vy jste objevil balanc a co jste si z něho vzal?
Já jsem jako měl po té transplantaci, měl jsem tu svoji druhou šanci a najednou se právě objevilo jako něco, co jsem úplně neznal, nebo nějakým způsobem jsem to dřív jako upozadil, že najednou pro mě primární jako nebyly ty zdravotní problémy, ale pro mě primární bylo to jako normální fungování v tom světě, se nějak socializovat, mluvit s lidma, najít si práci a takhle. A tam jsem zjistil, že je nějaký jako velký problém. Je jako zajímavý, že já jsem se na terapii třeba poprvé dostal skrz nějaký jako pracovní stres, který jsem jako sám úplně nezvládal, i když objektivně to jako nebylo tak. A třeba až na té jako terapii, tak když jsme šli do hloubky, tak vlastně problém nebylo asi jako to všechno právě, co jsem zažil zdravotně. To jsem si jako nějak jako přebral a s tím jsem byl OK, ale vlastně jsme šli potom zase do nějakého jako dětství nebo třeba do té jako puberty, kdy většinou té puberty jsem byl hrozně naštvaný na ten zdravotní stav a jako proč zrovna já, proč ne ostatní, když já nevím, kouří a piju, proč se to musí dít mě a takhle, a že to není fér. A já jsem najednou zjistil, když už jsem teda nemusel jako hlavně řešit to srdce, takže mám jako spoustu jiných problémů v oblasti jako té psychiky, že je to jako nějaká prostě sebedůvěra, pocit, že mě jako ostatní pořád hodnotí, nebo že mám takový ten impostor syndrom, kdy prostě furt jako zlehčuju něco, co se mi stalo a takhle. Já jsem jako to ani nedokázal do té doby pojmenovat a konkrétně teda balanc, tak já jsem začal poslouchat až potom, kdy mi končil jako vztah s tou vlastně ženou, která to se mnou všechno prošla, to srdce. Když se jako porovnám tyhle ty dvě věci, tak jako konec toho vztahu pro mě byl mnohem jako psychicky náročnější než celá jako transplantace. To bylo jako fakt špatný a bylo to právě tím, že já jsem v tom vztahu jako měl všechno, nebo v tom člověku, A až jako, řekněme, nezdravě závislý jsem jako na tom byl a najednou byl prostě konec a se mnou to hodně zametlo. A já jsem si jako postupně musel začít jako řešit tyhle problémy sám. A nejenom, že to valím na toho druhého, ale že jako na tom nějakým způsobem pracuju. A myslím, že tam jsem jako objevil ten balanc skrz to, že jsem právě potřeboval slyšet nějaký příběhy jako o vztazích a takhle, abych to nějak jako reflektoval, co jsem dělal špatně a nebo co můžu udělat líp, nějak se z toho poučit a takhle.
V závislých vztazích tu odpovědnost za sebe přenášíme na druhé. A tím pádem jako činíme toho druhého zodpovědným za to, jak já se cítím, jak mě je, jestli jsem šťastný nebo nejsem šťastný. A očekáváme od toho druhého, že on nás bude činit šťastnými nebo spokojenými.
Vysvětluje, co je závislý vztah v balancu z ledna 2019 psychoterapeut Michal Minář. Honzův příběh je o srdci, transplantovaném a zlomeném. Je ale také důkazem toho, že z nejtěžšího v životě můžeme vyrůst, když se postavíme svým problémům odhodlaně, čelem, ale také s pokorou.
A postupně jsem přecházel jako na další témata, které mě trápily, jako je právě jako nějaký nedostatek sebedůvěry nebo úzkosti, které se mi prostě po transplantaci nějakým způsobem začaly jako objevovat a potom rozchodu se teda jako spustily naplno a to bylo zase něco, co jsem jako neznal a myslel jsem si, že jsem v tom sám, protože zase pocházím z nějakého prostředí, kde o tom, když je člověku jako těžko na duši, tak se prostě moc nemluví. Takže já jsem jako byl hrozně rád, že něco takového existuje a těch témat, kde mi to pomohlo, tak bylo jako dost, protože vlastně těch problémů řeším docela dost a tam, kde to ve mně jako zarezonovalo, tak ten díl jsem si, já nevím, poslech ještě jednou, nebo tam jsem se jako na to zaměřil, abych si vůbec jako zvědomil ten problém. A to je asi i velký poděkování pro vás, že jako něco takového funguje, protože to je to jako sdílený tohleto téma a najednou člověk ví, že v tom jako není sám, nebo dokonce, že je to jako normálnější, než si myslel, protože do té doby se o tom jako s někým nebavil, tak už jenom tohleto hrozně pomůže.
Děkuji, Honzo.
Že prostě, já nevím, řešit svý problémy je normální, nebo že jít na terapii je normální, že všímat si nějakých věcí je normální, že být třeba nějakým způsobem víc senzitivní, tím pádem odlišnej, je jako docela v pohodě, dá se to řešit. Takže já bych řekl, v mnoha věcech mi to pomohlo.
To jsem rád. Já mám natočený asi téměř všechno, co jsem chtěl, ale chtěl jsem se vás zeptat, jestli je něco, co vy byste chtěl zmínit, něco, co jste chtěl říct, nebo mít nějaký poselství, nebo něco, co jsme vynechali.
Moje poselství asi bude, že všechno se dá zvládnout nějak. A ať se lidi nebojí řešit svý problémy, že jako je to většinou dost trnitá cesta, ale když je jako nebudou řešit, tak se jim to nakupí a pak to bude jenom horší. Nebojte se mluvit o věcech, nebojte se je prožívat a jděte to prostě řešit. Když to nebude vždycky příjemný, tak nakonec z toho vyjdete s nějakým posunem. Ještě jako jedna věc, co mě život naučil, je jako neplejtvejte svým časem. Prostě využívejte ho tak, abyste z toho měli radost, aby vám to dávalo smysl. Ať už to bude to, že prostě budete trávit čas s lidmi, který máte rádi, nebo to, že budete něco vymýšlet, budovat, cokoliv, tak ať to má pro vás nějaký smysl. Trávit čas u seriálu a televize je asi fajn, ale právě až pak jednou budete končit a otočíte se, tak to asi nebude to, na co budete chtít vzpomínat.
To je z dnešního dílu série Tvůj balanc vše. Děkuji za poslech a doufám, že i vás se Honzův srdcervní příběh dotknul. Příště bude vyprávět Kamila, nevědomá dívka, kterou trápily problémy se spánkem, terapeuti, kteří nechápali, a pomohla jí mimo jiné meditace.
Tvůj balanc. Příběhy posluchačů, kterým jsme pomohli. Poslouchej na wave.cz/balanc, v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích.